не стану. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегіі міністэрстваў замежных спраў Расіі і Беларусі, на якім зацвердзілі супольную праграму дзеянняў на міжнароднай арэне ў 2008-2009 годах. Потым міністр Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў адказалі на пытанні журналістаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік вонкава-палітычнага ведамства Расіі казаў пра тое, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Тут лічаць такі падыход контрпрадуктыўным, пра што, як заявіў Сергей Лаўроў, ён не раз казаў сваім амерыканскім і еўрапейскім партнерам.
Решать проблемы, которые неизбежно возникают в отношении между государствами, нужно не через реализацию, а через взаимоуважительные цели. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лаўроў таксама сказаў, што ў гэтым сэнсе ён падтрымлівае палітыку Беларусі, якая хоча вырашаць свае пытанні з Еўропай і ЗША менавіта праз дыялог. Расійскі міністр сказаў, што магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. «У нас такіх перасцярог не існуе», – падкрэсліў спадар Лаўроў. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў традыцыйна скардзіўся на падвойныя стандарты адносна Беларусі з боку Захаду.
Республіка Беларусь считает критику в свой адрес, тем более односторонние меры.
Республіка Беларусь лічыць крытыку на свой адрес, а тым больш аднабаковыя захады прымусова-эканамічнай сферы неабгрунтаванымі і несправядлівымі. Мы ўдзячны Расійскай Федэрацыі за падтрымку нашай пазіцыі ў гэтым пытанні. Цяпер мы супольна з Расіяй і ў кантактах з Еўразвязам, да і іншымі заходнімі партнерамі працуем над тым, каб гэтыя праблемы зняць. Якія будуць вынікі, пабачым у далейшым.
Алесь Лагвінец, палітолях, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат такіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшні пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаўрова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець контроль над Беларусі.
Лічыць палітолог Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На кампрамісны варыянт, каб суддзя Ірына Смалякова задавала пытанні па-расейску, а ён адказваў па-беларуску, апазіцыянер не пагадзіўся. Барыс Хамайда падтрымаў пазіцыю сябра, выказаўшы хадайніцтва пра наяўнасць перакладчыка ў судовым працэсе. Суддзя заявіла, што ў тым выпадку, калі перакладчыка не ўдасца знайсці адразу, судовы працэс будзе адкладзены на заўтра, а падсудных ізноў завязуць у ізалятар часовага ўтрымання. Паводле яе тлумачэння, калі за правапарушэнне актывістаў пакараюць штрафам, то ім давядзецца правесці ў ізалятары лішнія суткі. Александр Соловьян подтвердил, что они готовы на это и по-ранейшему потребуют, как с ними разговаривали на белорусской мове.
А как я могу торговаться? Если мы вывешиваем бело-червоный белый стяг и будем разговаривать на их российской мове, тогда сенсу змагания никого нема. Отримливается каша якаясь. Чего вы хотите без принципа?
Сказал Александр Соловьян. Перекладчика суддя Ирина Смолякова безвынікова шукала 1.5 години, а потом поведомила, что разглядать справы оппозиционеров будет только завтра. Правоборонца Леонид Цветик звернул увагу на то, что затриманных Бориса Хамайду и Александра Соловьяна уже амаль сутки не кормили, бо в изоляторе часового утримания кормят только арештованных, а тех, кто еще чекает суду, покидают без ежи. Сибрам довелося набыть продукты для арештованных. По поводу милицейских протоколов, затриманные Хамайда и Соловьян организовали несанкционированный пикет, вывесивший бело-червон-белый стяг на линии электропередач у районе улиц имя газеты «Правда» и Смоленской. Супрацовники милиции лечат, что это деяние подпадают под артикул 23.34 Кодексу об административных правопорушениях. Згодно с ним, виноватым может быть присудженный грошовый штраф або арешт.
Поводле керівника пресової служби Міністерства оборони В'ячеслава Равєнчука, були студент Дмитр Железниченко перевезені з Мєнського військового шпиталя у Жлобін. Його привезли в військову частку для дальнейшої служби. Доктори вирішили, що він придатний для служби у війську, голодовку Железниченко спинів, повідомив В'ячеслав Равєнчук. Нагадаємо, більш за тиждень тому активісти Дмитра Железниченко відлічили з Гомельського державного університету і одразу призвали у військо, накерувавши у чигуночні війські у Жлобін. Ви на хвалях Радіо Свобода. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Заснувальники об'єднання назвали це рішення політично мотивованим. З подробязностями Олесь Дашинський.
Сьогодні Верховний суд виніс рішення по скарзі об'єднання «Білоруська християнська демократія» на відмову у реєстрації. Суддя Галина Жуковська сказала.
Суд вирішив відмовити представникам соціально-громадського об'єднання БХД у задоволенні скарги на рішення Міністерства юстиції Республіки Білорусь об відмові у державній реєстрації соціально-громадського об'єднання БХД.
Серед причин названа відсутність у статуті тлумачення виразів прихильники християнського світопогляду, християнські каштовності і християнські підходи. Так само, мовляв, повна назва на російській мові не відповідає повній назві на білоруській. Я ще суддя Жуковська відзначила.
Суд не може погодитися з доводами заявників акту, що законодавство Республіки Білорусь не забороняє громадському об'єднанню проведення громадської експертизи законодавчих і інших нормативних актів. Проведення громадської експертизи законом не предубліжено.
Поводле заявников своей отмовой у регистрации Минюст порушил Конституцию и международные обязания. Як меркує сустрашення БХД Алексей Шейн, рішення суду можно было предбачить.
Оно мотивовано политично, потому что ход учорошнего посиджения он показал, что правда на боку организаторов БХД.
Поводле судара Шейна, Минюст посылается на дробные зачепки до документов, подаденных на регистрацию.
Была помилка друку у нашем статуте, саправды, это пропущенное слово, врешті Минюст на добрый толк, он повинен был дать документы на допрацовку, и это можно было выправить на протягу полугодины. Тому основное, чему Минюстом не было зарегистрировано БХД, на подставе чего Верховный суд принял решение, это политические причины. Мы предоставляли статуты разных зарегистрованных организаций громадских, таких как Движение за социальный прогресс и справедливость, которые занимаются законодательной экспертизой, и те самые и статутные нормы с такими же самыми формулировками организации зарегистрованы. Но в отношении до БХД, видать, действовать некие иные мотивы.
Поводле Алексея Шейна, активісти протягнуть спроби реєстрації громадського об'єднання БХД, а так само почнуть підрихтовку до повновартісного з'їзду партії.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Валерий Грицук з Мінську. Тим, хто працює у бізнесі, треба визначитися, або вони хочуть усе життя пристосовуватися як раби, або жити в демократичній державі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскарзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Олег Груздзіловіч.
Адвокатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Поводле звестак Майи Александровой, скаргу Александра Звешкова Верховный суд разглядеть у другой полове лютого. Докладный час еще не вызначены. Нагадаю, 18 студеня Менский городский суд покарал былого наместника редактора газеты «Згода» Александра Звешкова 3 годами зневоления за публикацию у лютым 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда, взятых из интернету. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Звешкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Валадарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тым тыдзень таму у КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары так званыя амерыканцы утрымліваецца Александр Звешкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд прокуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмову ўтрымання Александр Звешкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на Валадарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Звешкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Звешкова, Ганнай Анатоліўнай, пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Рэдактар закрытай газеты «Згода» Алексей Кароль кажа, што сябры і калегі дасылалі ў амерыканку харчовыя пасылкі.
Мы яму перадавалі цыгарэты, каву, чай. Гэта было перад судом. Вядома, што ў яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Звешкова плануюць перадаць яму харчы і ўзрэцар на Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Звешкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванні 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію Міністэрстваў замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўров заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Вітебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Вы на хвалях «Радіо Свабода». У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за 20 апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманы 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацый, якіх затрымалі 16 студзеня у дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, перадае Любоў Лунёва.
Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшла актывістка руху «Джинс за свабоду» Таціана Цішкевіч. Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Таціана вучыцца на другім курсе Універсітэта фізічнай культуры на трэнера коннага спорту. Яе тройчы затрымлівалі падчас вулічных акцыяў і кожны раз пры гэтым збівалі. Гэтым разам дзяўчына ў судзе казала, што яе білі па галаве і па твары. На курцы засталіся сляды крыві. Яе адзіную арыштавалі на 20 сутак, гаворыць актывістка моладзевага руху Ірына Тоўстік.
Менавіта чамусьці ёй не шанцуе. Я нават думаю, што не шанцуе, таму што яна шмат падавала скаргаў. І ёй помсцяць за тое, што яна пытаецца адстойваць свае правы.
31 студзеня на волю выйдуць актывісты некалькіх моладзевых арганізацыяў, якіх арыштавалі 16 студзеня. Маладых людзей затрымалі прэвентыўна на катку, каб не даць ім правесці акцыю салідарнасці з Артурам Пінкевічам. Абвінавацілі іх у дробным хуліганстве, гаворыць Павел Севярынец.
Акрэсціна сапраўды ператварылася ў своеасаблівы канвеер практично нема часу, калі там хто-небудзь з маладзёвых актывістаў, з прадпрымальнікаў, з актывістаў партыяў не сядзеў бы. І, на жаль, усё больш і больш робіцца відавочная амаральнасць рэжыму. Дзяўчат, якія добра вучацца, веруючых дзяўчат, схапілі на вуліцы абвінавацілі ў тым, што яны лаяліся матам. Трымаюць 15 сутак у нечалавечых умовах, з разбітымі шыбамі, там, дзе хваробы, не даючы выйсці нават на свежае паветра. Просто брыдка ўжо ад гэтага ўсяго.
16 студзеня ў судзе цэнтральнага раёну затрымалі моладзевых актывістаў партыі БНФ. Сярод іх быў Франак Вячорка. Яго таксама абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы, гаворыць Вінцук Вячорка.
Правілы ўтрымання выконваюцца аднабакова. З аднаго боку, паводле правілаў, забаронена перадаваць ежу, яе сапраўды немагчыма перадаваць. З другога боку, паводле правілаў, належаць пасцельныя прылады і прагулкі, і шмат іншых дабротаў цывілізацыі, якіх, зразумела, няма. Яшчэ холад. Дай Боже, каб дзеці хаця б здаровымі павыходзілі, не папрастуджваліся, не папсавалі страўнікі і зрок. Я абсалютна ўглядаю ў гэтых паводзінах уладаў імкненне ў тым ліку і фізычна аслабіць нашу свядомую, разумную, адукаваную моладзь.
За кратамі цяпер больш за 20 чалавек. Ад 1 лютага застануцца адбываць арышты толькі ўдзельнікі акцыі 21 студзеня. Пераважна гэта прадпрымальнікі з Менску і з рэгіёнаў.
Як мы ўжо паведамлялі, былы студэнт Зміцер Жалезнішэнка, якога адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, адразу прызвалі ў войска, пераведзены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Служба ў войску кантрактная ці абавязковая для ўсіх? Гэтае пытанне ў горадні мінакам задаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я служил 12,5 лет, и был я, дорогой мой, танкист, и по болезни меня комиссовали, когда заболел, и выкинули как говняка. И теперь я не хочу, конечно, даже не говорить про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контрактные или неконтрактные, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен, а потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия. Мне кажется, более она боеспособная будет. А у нас поглядеть на эту... Не успеет человек прийти, не успея эту технику изучить. Техника-то шаж, дай бог. Вот, электроника, все.
Наверное, обязательно. Потому что сам служил обязательно. Здорово. Мужчина должен пройти армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя, как бы, все мужчины обязаны защищать свою родину, государство. И нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда.
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. Потому что сам служил в срочную службу. Знаешь, что такое? А що лучше пускайте професіонально цим ділом займається.
Наверно, по контракту.
А питання у городні проводив наш кореспондент Міхал Карневіч. 29 студзеня Аргкамітэт па святкаванню 90-х годкаў БНР атрымаў адмову ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Палата прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 года годам беларускай дзяржаўнасці. У якасці аргументу былі прыведзеныя наступныя. Паведамляем вам, гаворыцца ў лісце, што ў РБ пералік дзяржаўных святаў і памятных дат, вызначаных указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 98 году. 25 сакавіка, дзень прыняцця трэцяй установы граматы БНР, у гэты пералік не ўваходзіць і, на нашу думку, не можа быць у яго ўключаны і далей. Абвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах, былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванню 90-х годкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечары будзе гучаць у простым эфіры. У Расіі створаны інстытут дэмакратыі і супрацоўніцтва, адной з мэтай якога стане прасоўванне пазітыўнага вобразу Расіі за мяжой, крытыка стану дэмакратыі ў США і Еўропе. Доследы, якія ідэалагічныя інстытуцыі ёсць у Беларусі, чым яны займаюцца. У гукописі Александра Помідорова, Сергій Новік-П'яюн, у ночной читанці Артур Клінов і його малая подорожная книжка «По городі сонцем». А зараз громадський редактор «Тыдня» історик Ніна Стужинська отказує на питання Александра Улютенка.
На кого равняються білоруські?
Просунутые белорусские шукают узоры на Западе, в Европе, там, где Беларусь была. С российской уладой пришел домострой. Женщина позбавилась права.
Лечится, что женщинам в сегодняшних новых умовах допущально быть бедными у отрознения от мужчин. И так само им, небыто, можно не иметь улады. Что стоит за этим назиранием?
То, что в основном бедность мая жаночий твар, сходит это все с того, что в наших умовах улада – это крыница богатия. Громадство призвычаилось до того, что женщина в основном бедная. Женщины в основном наставницы, докторы, жаночие.
А там, где ранее учиться жаночий, такие коллектив, ну, например, у банков, то теперь, как банки стали местом, по поводу вашего выразу, кормушечным, женщина то худенько попросили?
Да, конечно. Але другое питание, если измерится с этим женщина, якая все ж таки осенсовала вот эту уголовную кривду, эту уголовную несправедливость.
В какой ступени сучасная белорусская стала, так бы мовить, националисткой?
Это как повтор, как параллель с початком 20-го стагодия, когда народжалась Белорусская Народная Республика. З'явилась вот потреба. Громадство покликало снова этих белорусских интеллектуалов. Поглядите вот книжку на вот журналиста Александра Тамковича, якая вышла опошним часом.
Ты поделяете вы думку, что зараз утворяется такая социальная иерархия, про якую женщины непозбежно монолизуются?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, соправдная ровность помеж мужчинами и женщинами, она махчима только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведена ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да и здоровья, да и ей турбот, да и семьи и так далее. Таким чином, жаночая социальная группа соправды маргинализуется опошним часа.
Громадський редактор «Тыдня» історик Ніна Стужинська відказувала на питання журналіста Олександра Улютенка.
Про трагічне здарення, що відбулися літом та осінню минулого року у вёсці Матійова на Талачинщині, сьогодні не ведають, да і не тлумачаць по-своєму, хіба що немаўляти. Кіроўцы, я сам бачу, змрачнеюць, коли проїжджають побач з крыжами паабапал дороги, да і помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. У сённяшнім падарожжы свабоды пра здані ды постаці Масіёва, што на Талачынчыне.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду» праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сіл Украіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезніченка за апазіцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесіў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Зміцера Жалезніченкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Нейкі там чыноўнік з Міністэрства абароны кваліфікуе дзеянне студэнта вайскоўца Змітрука Жалезніченкі, які працягвае галадоўку, як крымінал, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. Я, як вайсковы чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны за тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль. Пасля гэтай вайсковай службы мы страцілі сваё здароўе, сталі інвалідамі і вельмі шмат ужо памёрлі. З горада Калінкевічы, афіцэр запасу Васіль Сільверскі.
Привітання з Пінська. Жалезніченка забрали у войска. Я вспоминаю історію двухлетней давності, которая произошла с моим сыном Чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата. У сына операция на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссий, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом власти.
Дмитрия Жалезниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать,
так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит, умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которую призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Жизниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет. И всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановуем приз подзяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым оглядзе «Звонки на свободу». Вас чакают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления. Уведомлению 8-0293-91-22-24. Блога намесника редактора незалежной газеты «Згода» осудили на 3 года тюрьмы за публикацию карикатуру на пророка Мухаммеда. Слухачи протягивают выказываться на эту тему.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Сдвижкова. Так вот, я, конечно, шановного этого журналиста, шкодую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было б не это зробить. Не садить у тюрьму, а чугунную плиту на груди с надписью «За дурь». И он что, полста годов проживши на белом свете, не ведал, что он робит? Так жене полез туды.
Александр Сдвижков отримал 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести, в кавычках. У первых лукашистская влада показала жесткость. Те карикатуры были передрукованы в 143 выданиях в 56 краинах, у тем лику и исламских. И нигде журналисты не трапили за тое у тюрьму. Давно настал час, чтобы вы, товарищ главный начальник Беларуси, должны вы дать свою команду, чтобы суды ОМОН милиции не позорили нашу родную Беларусь.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинок.